Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Ciurchescu
și Lucia Ștefărescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi 12 iunie emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Factorul prezidențial în crearea alianțelor înainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. În Prahova, liberalii își unesc forțele cu socialdemocrații și cu partidul Noua Generație.
Constituția actuală nu stabilește limite precise ale puterii, declară Europei Libere unul din experții Comisiei Prezidențiale pentru analizarea regimului constituțional.
Și la rubrica asta săptămânală, să auzim numai de bine, Nicolae Constantin Munteanu comentează poteca de sânge lăsată în urma primului tur al alegerilor locale.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! România va înregistra o creștere economică de aproape 8,5% în al doilea trimestru al anului, a declarat ministrul de finanțe Varujan Vosganian. Potrivit lui, cităm, în acest context favorabil, vulnerabilitățile care au fost evocate în ultimul timp, privind mai ales deficitul de concurent, un derapaj al bugetului public sau creșterea inflației, nu sunt confirmate. În Elveția, la Berna, cele două camere federale au decis ca alegătorii să se pronunțe într-un singur referendum asupra prelungirii acordului referitor la libera circulație a persoanelor din Uniunea Europeană și asupra extinderii acestuia la Bulgaria și România. Partidul populist de extremă dreaptă, Uniunea Democrată de Centru, a reconfirmat că va lansa un referendum împotriva pachetului legislativ adoptat astăzi. Votul popular asupra liberei circulații este programat pentru mai 2009. Miniștrii apărării din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice au început o reuniune de două zile la Bruxelles. În prima zi, pe agenda discuțiilor, s-a aflat situația din Kosovo, oficialitățile NATO căzând de acord ca forțele ce reprezintă organizația să instruiască viitoarea forță de securitate kosovară. Spania, una dintre cele câteva țări care nu au recunoscut independența Kosovoului, continuă să contribuie cu 636 de militari la misiunea ONU. România și Slovacia nu au luat încă o decizie de a participa la instrucția kosovarilor. Secretarul general al Națiunilor Unite le-a spus liderilor Kosovoului că intenționează să reconfigureze misiunea ONU pentru a permite Uniunii Europene să preia sarcinile cheie. Transferul unora dintre prerogative autorităților locale este așteptat să aibă loc după ce, duminică, va intra în vigoare noua Constituție a statului kosovar. Rusia a cerut între timp ca șeful misiunii ONU în Kosovo să fie înlocuit din cauza a ceea ce a numit planuri scandaloase de a reduce misiunea. Moscova afirmă că reformarea prezenței internaționale în Kosovo este posibilă numai pe baza unei decizii a Consiliului de Securitate ONU. La Paris s-a deschis o conferință a țărilor donatoare pentru Afganistan. Președintele afgan Hamid Karzai a cerut delegațiilor prezenți din peste 65 de țări și reprezentanților a 15 organizații internaționale să susțină un plan de dezvoltare pe 5 ani în valoare de circa 50 de miliarde de dolari. Soția președintelui american, Laura Bush, a confirmat că Statele Unite se angajează să ofere 10,2 miliarde de dolari ca ajutor. Președintele Statelor Unite, George Bush, a sosit la Roma în turneul diplomatic considerat o ultimă deplasare în Europa, înaintea încheierii mandatului său în ianuarie 2009. Iar în Irlanda, alegătorii votează astăzi într-un referendum pentru validarea tratatului de reformă a Uniunii Europene.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, comentarii, interviuri găsești și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegerile locale se apropie de sfârșit, turul al doilea are loc duminică, motiv pentru care mulți lideri politici, de la președintele Traian Băsescu la președintele PSD, Mircea Joană, se uită deja în toamnă la alegerile generale. Mircea Joană cerea astăzi eliminarea rapidă delimitarea rapidă a circumscripțiilor electorale pentru ca alegerile să poată avea loc la începutul toamnei. Traian Băsescu afirma pe de altă parte ieri seară că după alegerile generale ar putea numi un guvern minoritar și și-a exprimat pentru a enoară regretul că l-a numit pe liberalul Călin Popescu Tăriceanu în funcția de premier. O declarație care ne întoarce însă la alegerile locale și mai ales la constelațiile politice care se vor crea la nivel local sub sloganul Uniți împotriva democrat-liberalilor. Sabina Fatir relatează.
Președintele Băsescu se grăbește să lase în urmă alegerile locale, pregătindu-se pentru generale, deși scrutinul din capital ar putea fi determinant pentru ceea ce se va întâmpla la toamnă. Cum spunea vicepreședintele PDL Valeriu Stoica, bătălia pentru București este bătălia pentru România. Câștigătorul primăriei generale ar putea deci oferi partidului care îl susține un avans substanțial, mai ales dacă reușește să schimbe ceva în peisajul aglomerat și sufocat al Bucureștiului în cele câteva luni pe care le are la dispoziție până la scrutinul programat pentru luna noiembrie. Traian Băsescu mizează, potrivit declarațiilor date televiziunii din Iași, pe un scor al PDL de 40%, deși rezultatul politic al alegerilor locale este sub 30%, așa cum arată configurația consiliilor județene. Mai mult, președintele susține că va putea face un guvern minoritar doar cu PDL. Consilierul său, Sebastian Lăzăroiu, spunea în schimb că PDL va putea fie să ia jumătate dintre parlamentarii PNL, fie din cei ai PSD, în așa fel încât să formeze o majoritate solidă. Altfel spus, partidul prezidențial s-ar putea înmulți după alegerile generale prin racolarea parlamentarilor de la alte partide, fie folosind metoda negocierilor, fie pe cea clasică a șantajului, pornind de la premiza că orice politician se simte mai bine la putere decât în opoziție. În același timp, președintele nu obosește să repete cât de rău îi pare că l-a numit în 2004 pe Călin Popescu Tăriceanu prim-ministru, în vreme ce șeful statului face calcul înainte de vreme, printre liberali a început un conflict pornind tocmai de la scenariul alegerilor generale. Bogdan Olteanu, șeful Camerei Deputaților, îl acuză pe colegul său, vicepreședintele PNL Ludovic Orban, că a făcut un pact cu Traian Băsescu, astfel încât PNL și PDL să facă o nouă alianță după scrutinul general. Lucrurile se agită destul de repede, dar în vreme ce președintele își izolează propriul partid prin declarațiile pe care le face, lăsând deschisă portița alianțelor PSD-PNL pentru formarea de majorități în consiliile județene, există liberali care își pun serios problema revenirii la parteneriatul tradițional al dreptei. Între timp, Vasile Blaga de la PDL și Sorin Oprescu, independent susținut de PSD, încearcă să-i mobilizeze pe bucureșteni, deși niciunul, nici celălalt nu a fost suficient de convingător. În același timp, pentru Blaga vorbește primarul sectorului 3, Liviu Negoiță sau chiar președintele Băsescu, iar pentru Oprescu au apărut rând pe rând toți fruntașii PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Modificarea Constituției, susținută de președintele Traian Băsescu, are toate șansele să domine, dacă nu alegerile generale din acest an, atunci pe cele prezidențiale de anul viitor. O temă mult prea importantă pentru un război atât de mic, s-ar putea spune. Luciana a stat de vorbă înaintea emisiunii cu Aurelian Crăiuțu, profesor la Universitatea Indiana din Statele Unite și unul din cei doi membri ai Consiliului Onorific din cadrul Comisiei de Analiză a Regimului Politic și Constituțional, înființată comisia săptămâna trecută de președintele Traian Băsescu.
Traian Băsescu a spus că România are nevoie de modernizarea statului, modernizare care nu poate veni decât din modernizarea propriei Constituții. Acum, noi am stat de vorbă cu unul din membrii acestei comisii, este un profesor universitar de la Cluj, Dacian Dragoș, care a spus un lucru interesant, și anume că poate nu e neapărat nevoie de modernizarea Constituției, ci de aplicarea ei mai bună. Ce părere aveți?
Eu cred că dacă ne uităm la felul în care Constituția a evoluat în România în 91 până încoace cu un referendum de modificare, Constituția a arătat că are câteva defecte de funcționare. Vreau să semnalez un paradox. România și Bulgaria au fost primele țări foste comuniste care, după căderea regimului comunist în 1989, s-au grăbit să ratifice noi Constituții. Celelalte țări, Ungaria, Polonia, Cehia chiar, au așteptat mai mult, unele chiar mult mai mult decât noi, în timp ce România și Bulgaria, care au avut sisteme democratice fragile după 89, au ratificat primele Constituții. Este clar că în acel context politic din care s-a născut Constituția în anul 1991, nu putea să iasă un act constituțional, un text constituțional mai bun decât cel care a ieșit. Pentru că el s-a născut în condițiile unui regim politic care era extrem de divizat politic, un regim care încă era oarecum neclar în privința naturii regimului politic. Să nu uităm că fostul președinte Iliescu avea mare frică atunci de reinstaurarea monarhiei, era o temă care plutea oarecum în fundamentală ale Constituției și anume limitarea puterii politice nu a fost o preocupare fundamentală pentru părinții fondatori, ca să spun așa, cuvânt mare, ca să exagerez, ai Constituției române. Antonie Iorgovan nu era preocupat în 91 de mecanisme de limitare a puterii politice, de echilibru între puterea prezidențială și puterea legislativă sau echilibru între puterea legislativă și puterea executivă în cazul acesta guvernul.
În timp ce Traian Băsescu acum pare preocupat exact de asta.
Exact. Este clar că din perspectiva pe care o avem astăzi, 2008, e clar că au existat câteva disfuncționalități, în principal în raportul între puterea legislativă și puterea prezidențială. Președintele este șeful executivului în anumite state unde avem un sistem prezidențial. Pe de altă parte, în România acest lucru n-a fost foarte clar și trebuie clarificat în anii care urmează. Noi nu știm în clipa de față dacă suntem o republică prezidențială, semi-prezidențială sau nu. Deci există discuții care trebuie purtate pe această temă. Care să fie puterea președintelui? Care este termenul ideal pentru exercitarea unui mandat prezidențial? S-a schimbat în ultimii ani, dar oricum a trecut mult timp până să se schimbe. Când se aibă loc alegerile prezidențiale și cele legislative și așa mai departe. Însă eu cred că în continuare problema fundamentală pentru Constituția Română care va ieși din această dezbatere este cum să limităm puterea, cum să creăm mecanisme de contrapondere care să nu permită niciuna dintre cele trei puteri în stat, nu mă refer aici la președinte, ci la puterea executivă, legislativă și judecătorească, să nu permită niciuna din aceste puteri să își, cum să spun, disloce partenerii, să împiedice funcționarea normală a celorlalte puteri.
Ideea este generoasă, dar dacă luăm aminte la ce s-a întâmplat până acum pe scena politică românească, pare puțin probabil că politicienii din România vor fi vreodată capabili să schimbe Constituția în sensul pe care îl spuneți dumneavoastră.
Aveți dreptate. Această comisie de analiză a regimului politic și constituțional românesc nu își propune să schimbe Constituția. Ea va face o recomandare pe care președintele apoi o va prezenta opiniei publice și Parlamentului. Este categoric treaba opiniei publice a cetățenilor și a reprezentanților lor de a schimba Constituția în măsura în care acest lucru este dezirabil. Politicienii au un interes foarte clar să-și păstreze avantajele în orice stat din lume. Să nu ne imaginăm că ai noștri vor fi mai luminați sau mai generoși sau mai altriși. Nu, ei vor căuta să-și păstreze aceste lucruri. Important este ca să existe o discuție publică. Eu cred că a venit momentul în care schimbăm accentul de pe elite politice, pe opinia publică. Opinia publică trebuie, oamenii, eu am încredere în ei, trebuie să forțeze mâna politicienilor, să existe o presiune politică pentru schimbarea Constituției, care să nu fie percepută ca o manevră a președintelui de a-și întări puterea, cum criticii deja au sărit să o denunțe, ci să fie o modalitate de a identifica disfuncționalitățile în sistemul politic românesc și de a încerca să le schimbăm atât cât ne stă în putință. Sigur că aici partidele politice joacă un rol foarte important. Sigur că schimbarea Constituției este legată de sănătatea sistemului politic românesc și, într-un fel, reflectă asta că dacă avem o Constituție cu probleme, aceasta este nu numai vina oamenilor care au fost poate oarecum izolați de dezbaterile și n-au avut șansa de a participa în aceste discuții, ci, în primul rând, e vina partidelor politice care s-au complăcut în a păstra un sistem politic cu un sistem de reprezentare aberant, care însă le-a păstrat privilegiul.
A declarat Europa Liberă Aurelian Crăiuțu, profesor la Universitatea Indiana din Statele Unite.
Ascultă 30 de minute de la Praga, Radio Europa Liberă, în direct la ora 18, de luni până vineri, pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Creșterea economică în acest an ar putea fi de aproape 8%, a apreciat ministrul de finanțe Varășan Vosganian. Și cum o veste bună nu vine, se pare, niciodată singură, agenția de rating Moody's este de părere că dobânda cheie actuală a băncii naționale ar putea fi suficient de ridicată pentru a controla inflația. Radu Stănescu are mai multe informații.
Banca Națională a României a majorat deja foarte mult dobânda cheie și e posibil ca nivelul actual să fie suficient de înalt pentru a contribui la temperarea inflației din România. A afirmat astăzi analiștii ai agenției Moody's. Aceștia spun că rata dobânzii din România este destul de mare și dacă inflația începe să tempereze așa cum s-a întâmplat în luna mai, 9,75% ar putea fi nivelul maxim al dobânzii practicate de BNR din anul 2008. Banca Centrală a majorat rata dobânzii de politică monetară de 5 ori consecutiv începând din octombrie 2007, de la 7% la 9,75% în prezent. Inflația anuală s-a temperat ușor în luna mai, la 1,46%, de la 1,62% în aprilie și 1,63% în martie, cel mai înalt nivel din ianuarie 2006 încoace atins în România de inflație. Referitor la ritmul rapid de creștere a creditării din România, care reprezintă unul din principalele motive de îngrijorare pentru agențiile de rating cu privire la stabilitatea economiei românești, analiștii Moody's au explicat că pe lângă eventuale măsuri ce ar putea fi impuse de Banca Centrală și băncile comerciale ar trebui să impună singure condiții mai restrictive de creditare. În ciuda crizei financiare la nivel mondial și a scumpirii creditului în lei, creditul neguvernamental a continuat să crească într-un ritm susținut în România, cu rata anuală de peste 60% în primele luni ale acestui an, potrivit statisticilor băncii centrale. Optimismul acesta al consumatorilor din România este susținut și de faptul că în primul trimestru al lui 2008 produsul intern brut a fost de 23,5 miliarde de euro, în creștere cu numai puțin de 8,2% față de cel din primul trimestru din 2007, mult peste așteptările analiștilor. Pe de altă parte, tot astăzi, agenția Moody's a atras atenția asupra riscurilor provocate de nivelul mare al deficitului de cont curent al României, fără a avea însă în vedere scăderea ratingului de țară. Moody's a precizat că cel mai mare risc care poate conduce la un dezechilibru macroeconomic este nivelul ridicat al deficitului de cont curent. Astfel, un asemenea nivel ridicat ar putea provoca deprecierea puternică a monedei naționale și ar putea conduce la scăderea bruscă a creșterii economice, ceea ce nu se petrece în prezent în România. Cu toate acestea, România și alte state central și est europene au fost incluse recent de Moody's în zona de pericol, ceea ce arată că aceste țări se confruntă cu tensiuni macroeconomice, însă de intensități diferite. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Irlanda astăzi are loc un referendum care ar putea înmormânta tratatul de la Lisabona. La rândul său, un document de compromis la care s-a ajuns după ce Olanda și Franța, tot prin referendum, au înmormântat Constituția Europeană. Tratatul de la Lisabona este varianta mult mai diluată a Constituției, dar un document de importanță crucială pentru funcționarea Uniunii Europene după ultimele două valuri de extindere. Irlanda este singura țară obligată prin Constituție să organizeze un referendum. Toate celelalte au optat pentru ratificarea tratatului în Parlament. Sondajele de opinie arată că electoratul irlandez este împărțit aproape în jumătate între da și nu. Detalii de la Oana Serafim.
Tratatul de la Lisabona este considerat noua Constituție europeană și liderii politici europeni, cât și cei de la Bruxelles, privesc cu îngrijorare spre votul celor 3 milioane de irlandezi. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a declarat că într-o astfel de eventualitate, primii care ar avea de suferit ar fi înșiși irlandezii. Cei care susțin un vot negativ spun că, dimpotrivă, un vot negativ ar arăta și altor europeni că au dreptul să își hotărească singur calea și că înalții funcționari de la Bruxelles ar trebui să le ia în seamă îngrijorările. Un vot pozitiv, spun ei, ar contribui la creșterea sentimentelor de nemulțumire față de Uniunea Europeană și ar încuraja naționalismul extremist. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, votul va fi foarte strâns. Corespondentul politic al influentului cotidian Irish Times, Mark Hennessy, spune că guvernul condus de premierul Brian Cowen nu a explicat cum trebuie irlandezilor ce cuprinde tratatul de la Lisabona, în timp ce cei ce se opun tratatului s-au pregătit deja din iarnă. Cei care se opun tratatului au scos pe piață o sumedenie de acuzații și nu de puține ori lucruri contradictorii, obligând guvernul să nu facă altceva decât să răspundă acestor acuzații și nu a putut să scoată în evidență părțile pozitive ale tratatului. Și ce se va întâmpla dacă irlandezii resping tratatul? Ce va face Uniunea Europeană? În primul rând, nu este prima dată când Uniunea Europeană se confruntă cu o astfel de situație. Tratatul de la Nisa, părintele celui de la Lisabona, a fost respins în 2005 de francezi și de olandezi. Atunci, Uniunea a decis să oprească procesul de ratificare și acum tratatul de la Lisabona a intrat doar în dezbaterea parlamentelor țărilor membre, singura excepție fiind Irlanda.
Mulțumesc, Oana Serafim! La Bruxelles are loc reuniunea de două zile a miniștrilor apărării din Alianța Nord-Atlantică, la care se discută o serie de probleme complicate ale acestor zile, între care Kosovo și situația din Afganistan. Victor Eschenazi, Moroșan, cu mai multe detalii.
NATO are în Kosovo o misiuni de circa 16.000 de militari și personal auxiliar ca forță de menținere a păcii ONU. Misiunea urma să fie retrasă pentru a fi înlocuită cu una a Uniunii Europene, ce urma să transfere o parte a prerogativelor sale de securitate autorităților locale. Dar Bruxelles nu s-a pus încă de acord asupra desfășurării acestei misiuni, lăsând NATO în fața unei alternative ce provoacă îngrijorare. Kosovo este numai unul dintre subiecte, după cum spunea purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Jeff Morrell.
While these meetings will cover a range of subjects, everything from...
Dacă ședințele se vor ocupa de o serie întreagă de subiecte, de la misiunea NATO din Kosovo la apărarea europeană antirachetă, este sigur că o mulțime din timp vor lua discuțiile despre Afganistan, spune el. După ce șefii de state și-au reafirmat angajamentul față de misiunea din Afganistan la București în aprilie, reuniunile de la Bruxelles vor fi o ocazie de a verifica situația cererilor suplimentare de forțe și echipament militar, aplicarea declarației asupra viziunii strategice și măsura în care aliații îl sprijină pe ambasadorul Kai Eide, reprezentantul special ONU, în eforturile lui de a coordona mai bine reconstrucția civilă a Afganistanului.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moloșan. Și la Paris tocmai are loc o conferință internațională asupra finanțării, stabilizării și dezvoltării Afganistanului. Cu această ocazie, prima doamnă a Statelor Unite, Laura Bush, a anunțat că ajutorul american pentru Afganistan va crește la 10 miliarde de dolari.
Nu e primul eveniment de acest fel, dar este pentru prima oară când donatorii internaționali și-au exprimat pe față teama că ajutorul destinat reconstrucției unei țări devastate de război ajunge în continuare în buzunarele cui nu trebuie. Detalii de la Mircea Țicudea.
În zilele dinainte a conferinței donatorilor de la Paris, mai mulți oficiali de rang înalt din Occident și în primul rând din Statele Unite au atras atenția că ajutorul pentru Afganistan trebuie folosit așa cum trebuie sau va fi diminuat drastic. Avertismentul a fost formulat la Washington de coordonatorul politicii americane față de Asia Centrală și de Sud, Richard Boucher. Richard Boucher a atras atenția că în Afganistan corupția este o problemă foarte serioasă și că guvernul de la Kabul trebuie să ia măsuri. Boucher a recunoscut că au fost deja unele eforturi afgane în acest sens, dar a adăugat de îndată că acestea nu au dat destule rezultate. Ziarul New York Times a scris zilele trecute că asemenea declarații americane critice ar semnala un fel de apus al prestigiului internațional al președintelui afgan Hamid Karzai. La Washington și în Europa de vest, a scris New York Times, tot mai multă lume crede că președintele Karzai, așa fermecător cum pare, nu este de fapt în stare să rezolve problemele țării sale. Un diplomat european citat de New York Times a declarat sub condiția anonimatului: avem de-a face cu o situație clasică a fascinației față de o figură dubioasă. Care sunt păcatele lui Karzai? Americanii îi reproșează că refuză să-i aresteze pe așa numiții baroni ai drogurilor, care conduc producția ilegală de opiu în Afganistan. Un episod mai picant, relatat de New York Times, a fost recenta bătaie dintre generalul afgan Dostum și un alt lider militar afgan. Se spune că Dostum și-a atacat rivalul cu o sticlă de bere și aproape l-a omorât. Americanii i-au cerut lui Karzai să-l aresteze pe Dostum, dar președintele a ridicat din umeri. Mai grav este, în opinia presei occidentale, faptul că afganii înșiși sunt tot mai nemulțumiți de felul cum conduce țara Karzai. Ei știu că liderii militari locali și traficanții de opiu își cumpără imunitatea mituind membrii ai guvernului afgan. Tensiunile dinaintea conferinței donatorilor de la Paris au fost complicate și de cealaltă față a monedei, anume că țările bogate nu și-au ținut întotdeauna promisiunile de ajutor financiar pentru Afganistan.
Să auzim numai de bine! O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Alegerile, primul tur, au lăsat în urmă o potecă de sânge. În comuna ilfoveană Ștefănești, poliția Călare a stat între cele două tabere de vânători de capete înfierbântate. Confuzia generală a fost întreținută cu succes și de birourile electorale, care au dat soluții contradictorii, parcă pentru a arăta o dată în plus de ce este necesară o reformă din temelii a justiției. Oricum, violențele au continuat. Poate și pentru că, rămânând mai puțini în joc, feria de cașcaval e mai mare. Drumul caravanelor electorale e presărat cu victime, și nu e candidat care să nu tragă după el, pe lângă Dubița cu bodyguards și o salvare, două, că analgezicile și compresele au și ele un rol în campaniile electorale românești. Alegătorii au redescoperit jocurile nebune de-a democrația care au umplut paginile ziarilor din anii 90 cu imaginea unei țări sub asediu. Se alege cu bâta, cu căldările de vopsea aruncate în capul celor cu care nu te înțelegi, cu pistolul cu gaze, cu toporul sau cu cuțitul de bucătărie. Popor de credincioși, iubitori ai aproapelui, miloși și bune gazde, românii s-au martirizat și cu ocazia acestor campanii electorale prin probe de foc și sânge pentru a demonstra de ce sunt în stare când îi pui să aleagă. În starea de spirit generală a fost detonată nu de patima politică și nici de războiul disimulat de campaniile electorale care le înfierbântă mințile, ci și de faptul că mai e mult până când oamenii vor avea răbdarea și știința pentru a alege fără regrete. În general, suma alegerilor în viața oamenilor care au trecut prin comunism este negativă. Oamenii au fost siliți de cele mai multe ori, chiar și ascunși de acoperișul propriei case, să aleagă în virtutea documentelor de partid. Tătucii partidului le-au băgat binele cu coada biciului pe gât și cu bâta în case. Mai bine de jumătate dintre români sunt suficient de maturi pentru a fi trecut prin educația permanentă a comunismului și nu e de mirare că îi descoperi după mirosul de înălbitor pe cei cu creierul bine spălat, călcat și apretat. Așa vot, așa alegere. Dacă ne uităm pe lista celor care au ieșit deja din urne și se pregătește să scoată cravata, să intre cât mai mult în viața și în buzunarele alegătorilor, descoperim o întreagă pleiadă de infractori, cercetați penal, delincvenți de drept comun și de înaltă clasă. Sute de aleși locale au avut și unii dintre ei chiar mai au serioase probleme cu justiția. Mulți dintre ei s-au căptușit cu dosare penale în mandatele trecute, când luptau din greu și să facă dispărute miliardele bugetare în gușa unor firme căpușă. Valul de voturi a adus la mal tot felul de cadavre politice îmbătrânite în fruntea primărilor de pe vremea comuniștilor. Sunt îndrăgiți de oameni tocmai pentru că nu ridică probleme, pentru că își văd de viață și lasă și pe alții să trăiască. De fapt, de cele mai multe ori, oamenii se lasă manipulați de voința colectivității. Nu aleg pentru că așa simt, ci pentru că li s-a spus să o facă într-un anumit fel. Personajele politice influente participă la aceste alegeri, chiar dacă nu fotoliul lor se clatină. Ele profită de nesiguranța, nepriceperea, imaturitatea tradiției românești de a alege. Ce interes au politicienii ca românul să ajungă la vârsta întrebărilor, ce sens ar avea liberul arbitru sau simțul critic dacă asta scade eficiența mașinii de vot? Niciunul. În cinismul lor, politicienii încurajează violența electorală. În felul acesta, carul alegoric al victoriei presară martiri anonimi pe drumurile comunale și, după rețeta de lacrimi și sânge a telenovelilor, stârnesc pasiunile colectivității, nu cu ajutorul programelor politice sau al proiectelor comunitare, ci prin compasiune și culpabilitate. Cei 20 de ani prejiși de Silviu Brucan, necesar românului ca să priceapă democrația, stau să treacă și acum știm că până departe mult mai este. Să auzim numai de bine totuși, Neculai Constantin Munteanu.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu în fiecare joi, numai la Radio Europa Liberă. Ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.